Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tällä viikolla Helsingissä on käynnissä dokumenttielokuvafestivaali DocPoint. Maailmahan on täynnä kiinnostavia dokumenttielokuva-aiheita, joka tuo DocPointissakin hienosti näkyy kansainvälisellä elokuvafestivaalilla. Yksi sellainen polttava aihe on ollut jo tietysti monta vuotta, tässä jo 4 vuotta, Ukrainan sota. Tänään Kulttuuri Ykkössä pureudutaan 2 Ukrainan sodan vaikutuksia avaavaan seurantadokumenttiin. Näkymätön vihollinen on Ann-Mari Leinosen ja Einari Paakkasen elokuva, jossa seurataan 2 suomalaista Ukrainan sodan veteraania. Ja Panu Suurosen elokuvassa Korvia huumaava hiljaisuus seurataan taas 3 Suomen venäläistä naista ja heidän suhtautumistaan Venäjään sodan alettua. Näissä elokuvissa siis sodan vaikutukset on tosi laajat. Ohjaajat ovat Kulttuuri Ykkösen vieraana. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen, Ann-Mari Leinonen ja Einari Paakkanen. Aloitetaan teistä.
Kiitos.
Teidän ohjaama dokumenttielokuva Näkymätön vihollinen kertoo siis Markista ja Harrista, jotka on nuoria sotaveteraaneja. Suomen historiassakin ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että meillä on nuoria sotaveteraaneja. He ovat siis lähteneet Ukrainaan sotimaan ja yrittävät sitten nyt selvitä omien sotatraumojensa keskellä. Ja elokuva nähdään tosiaan DocPoint-festivaalin kilpasarjassa tällä viikolla Helsingissä. Miten te päädyitte tämän aiheen pariin ylipäätänsä? Miten päädyitte tekemään dokumentin Markista ja Harrista? Ann-Mari.
No se tarinahan, tähän kuuluu vuotava katto ja yllättävä kohtaaminen. Eli kesällä 22 olin ollut useamman vuoden mun äidin omaishoitaja ja sitten mun äiti kuoli. Ja sitten kävi semmoinen juttu, että asuttiin semmoisessa omakotitalossa ja siinä alkoi katto vuotamaan. Ja sitten kun olin ollut äidin omaishoitaja, niin eihän se raha mikään hirveän kormi iso ole, että se oli 380 € kuukaudessa. Ja sitten katonkorjaaja sanoi, että katonkorjaus maksaa 1 000 €. Mm-hmm. Ja sitten minä siinä, että no hyvänen aika, että mistäs minä nyt ne rahat sitten siihen katonkorjaamiseen saan. Ja sitten mietin, että no pitää ehkä joku lehtijuttu kirjoittaa. Ja sitten se mun kattokorjaus mies sanoi, että no itse asiassa hänellä on sellainen ystävä, joka on ollut Ukrainassa sotimassa tai on sotimassa. Että hän voi kysyä siltä, että suostuisiko se antaa niin kuin lehtihaastattelun. No sitten sain Markin yhteystiedot ja alettiin sitten niin kuin viestittelemään. Oltiin sitten sovittu tärskyt ja oli vielä semmoinen, että en olisi yhtään halunnut lähteä. Oli äidin hautajaiset sillä viikolla. Ja
kattovuosia.
Kaikki meni vähän niin kuin päin peetä. No sitten minä kuitenkin lähdin sinne niin kuin tapaamiselle ja se meni niin hyvin, että meillä niin kuin synkkasi Markin kanssa siinä niin kuin saman tien. Niin ajattelin, että eihän tässä nyt mitään artikkeliä tehdä, että kysyn rohkeana tyttönä, että suostuisiko se haastat niin kuin dokumenttiin. Ja
oliko se niin vaikuttava se kohtaaminen sitten se ensikohtaaminen Markin kanssa?
Joo, siis meillä niin kuin tavallaan oli semmoinen sielujen sympatia heti niin kuin saman tien siinä. Ja siitä se sitten niin kuin lähti, että aluksihan me tehtiin tuon dokkariin vähän niin kuin eri tyylillä, mutta siitä Harri tuli mukaan sitten vasta niin kuin reilu puoli vuotta myöhemmin. Mutta
tässä nähdään, että miten pitkiä aikoja tämmöinen niin kuin seurantadokumentin tekeminen voi kestää.
Kyllä.
Kerro Einari hieman Markista ja Harrista, millaisia miehiä ne on?
Joo, no mähän hyppäsin sitten elokuvaan mukaan ehkä kun 2 vuotta sitä oli tehty. Että se on niin kuin tietysti dokumentaristille harvinainen tilanne, että tulee puhelinsoitto ja kysytään, että haluatko lähteä elokuvaan mukaan. Ja varsinkin sellaiseen, mikä on jo tavallaan pöytä on katettu niin kuin tässä tapauksessa. Ja sitten nopeasti tietysti tutustuin Markkiin ja Harriin ja kyllähän heistä niin kuin paistoi ja tavallaan paistaa vieläkin se semmoinen niin kuin sen sodan jättämät jäljet. Että kyllä he niin kuin aika rikki olivat silloin, kun heidät tapasin.
Joo, ja koko ton elokuvan aikana se semmoinen niin kuin rikkinäisyys tietysti on se elokuvan yksi aihe, mitä sota vaikuttaa. Mutta osaatteko kuvailla vähän yleisölle, joka ei ole nähnyt tätä elokuvaa, että miten sota vaikuttaa niin kuin ne taistelut kokeneisiin ihmisiin tänä päivänä?
No siis puhutaan niin kuin tästä PTSD:stä eli posttraumaattisesta stressihäiriöstä, joka tarkoittaa sitä, että se sota tulee koko aika elämään, vaikka se yritätkin unohtaa, se tulee painajaisiin, se tulee niin kuin kovina ääninä, niin kuin tuoksuina ja koko aika on semmoinen varuillaan oleva olo. Ja erityisesti kun Markilla se Ukrainassa oleminen oli pidempi reissu, että hän kävi 2 kertaa siinä, niin yleensä kun ihminen on jo valmiiksi traumatisoitunut ja sitten se lähtee uudestaan siihen samaan traumatisoivaan paikkaan, niin se jälki on vielä pahempaa, että se menee vielä entistä enemmän palasiksi siinä. Ja se näkyy siinä, että Markin kohdalla olen ollut itse henkilökohtaisesti todella huolissani, että se, että saatiin tämmöisestä aiheesta tehtyä dokumentti, niin se vaati multa erityisesti tosi paljon niin kuin sitoutumista. Että vähän niin kuin olen sanonut, että 24/7 tein tätä dokkaria monta vuotta. Mutta ovat olleet siis vastauksessa kysymykseesi, niin on se, että ovat hyvin rikki ja eri vaiheessa toipumisessa. Harri on pidemmällä, Harri on ihmisenäkin semmoinen, me on sanonut, että se on semmoinen social butterfly, että sillä on paljon ystäviä ja paljon sitä turvaverkkoa. Markki on sitten enemmän sellainen sisäänpäin yksin oleva, niin se näkyy myös siinä toipumisessa.
Miten se, ja jos voin tästä vielä jatkaa, niin, että niin kuin Mark elokuvassa kuvailee, että hän on esimerkiksi tiskaamassa ja sitten huomaakin päätyneensä jonnekin ihan toiseen paikkaan. Ja sitten siinä vaiheessa tietysti, kun kuulee tämmöisen tarinan, niin sellaiset niin kuin elokuvallisten keinojen käyttäminen heti niin kuin sisällä sitten syttyy. Että se on tosi niin kuin hedelmällinen tilanne lähteä tekemään elokuvaa, että jos niin kuin henkilö ei tiedä, missä liikkuu ja näin.
Tietynlainen elokuvallinen leikkaus on sen henkilön sisällä.
Juuri näin.
Puhutaan tästä vielä kohta lisää, mutta otetaan keskustelua myös Panu Suuronen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kormia huuvaava hiljaisuus-elokuva. Se on sun ohjelma elokuva. Siinä taas seurataan 3 suomalais-venäläistä naista. Anastasiaa, Kaarinaa ja Marinaa, joiden elämään tämä niin kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, se on vaikuttanut monilla tavoin. Varmasti kaikkiin Suomessa asuviin venäläisiin. Ja myös se nähdään Dogpointissa kotimaisessa kilpailusarjassa. Miten sä päädyit, Panu, tämän aiheen pariin?
No, Suomessa on noin 100 000 venäjänkielistä suomalaista. Ja sitten Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Samaan aikaan Suomen ja Venäjän välinen raja on kiinni. Eli ollaan siinä tilanteessa, että kaikki nämä venäjänkieliset suomalaiset on vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, että mitä uskaltaa sanoa kenellekin. Ja niin kuin se tilanne on heidän kannaltaan niin kuin tosi raskas, eli henkilökohtaiset suhteet omiin sukulaisiin Venäjällä tai sitten niin kuin Ukrainassa. Eli se tilanne on niin kuin tosi raskas. Ja tämä on vähän sellainen asia, mistä ei ihan hirveästi ole puhuttu, niin että tämä on vähän niin kuin yhteiskunnallinen sokea piste, josta ei puhuta. Niin sitten tavallaan tuntui hyvältä niin kuin tarttua siihen ja alkaa kertomaan niin kuin tarinoita, henkilökohtaisia tarinoita tästä tilanteesta.
Kyllä. Ja no, tietysti ne vaikutukset, sodan vaikutukset ja hirveä asia, niin kuin isoja henkilökohtaisesti näille naisille, mutta sitten myös niin kuin tämmöisiä käytännön, kun raja menee kiinni, niin miten nähdä sukulaisia tai millä tavalla kommunikoida vaikka niin kuin ikään kuin oman Venäjällä asuvan yhteisönsä tai sukulaisten kanssa.
Kyllä, just se, että mitä niin kuin uskaltaa vaikka Suomessa sanoa, koska jos Suomessa menet sanomaan vääriä asioita sodasta ja sen jälkeen meni sitten Venäjällä käymään, niin siellä saattaa joutua hankaluuksiin, koska Venäjällähän on tietysti laki, että ei saa halveerata sotavoimia, niin siinä saattaa tulla niin kuin sitten oikeusjuttu Venäjällä. Eli tavallaan pitää olla aika varovainen myös sen suhteen, mitä sanoo.
Kyllä. Se, mikä tässä elokuvassa on tietysti kiinnostavaa, että nämä naiset on hyvin erilaisia keskenään. Heillä on todella erilainen niin kuin suhtautuminen Venäjään, tähän sotaan ja myös omaan paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaksi heistä yrittää pitää jotenkin venäläisyydestään kiinni monin tavoin. Mutta sitten yksi näistä päähenkilöistä haluaa kieltää tämän sodan takia venäläisyytensä kokonaan. Niin kuin siinä, se on tosi sellainen äärimmäinen jollain tavalla semmoinen henkis-sosiaalinen ratkaisu hänen kohdaltaan. Mutta mitä tämä dokumentti kertoo ehkä niinku Suomen venäläisten suhtautumisesta tähän sotaan laajemmin? Onko tämä niinku yhtenä, tai tämä ei tunnu siis tämän elokuvan nähtyä, eli kovin yhtenäiseltä porukalta myöskään?
Joo, ei varmasti
ole. Ja 500 000 ihmistä voisikaan olla.
Mutta, niin, ei varmasti ole sillä tavalla yhtenäinen, mutta ehkä tässä pitää niinku muistaa se, että toi Kulttuurisäätiön tutkimus parin vuoden takaa, niin siinä kysyttiin sitä, että tuomitsetko hyökkäyssodan Ukrainassa, niin ainoastaan 13% venäjänkielistä suomalaisista ei tuomitse sitä sotaa. Eli valtaosa niin kuin tuomitsee sen sodan kuitenkin.
Kyllä.
Eli on olemassa asioita, joista niin kuin on sellainen lähestulkoon konsensus olemassa niin kuin venäjänkielisten parissa. Mutta sitten jos mennään vaikka tähän rajakysymykseen, niin sitten se rupeaa vähän laajenemaan ne mielipiteet. Että ehkä se on sitten, en tiedä siitä tutkimuksia, mutta olisiko se sitten vaikka 50-50.
Joo, ja tässäkin sillä tavalla sun elokuva on vähän niin kuin edustavaa, että kaikki näistä naisista kyllä tuomitsee sodan, mutta sitten kun mennään yksittäisiin kysymyksiin, niin sitten yhtäkkiä alkaa tulla tämmöisiä harmaan sävyjä, että raja pitäisi saada auki, ehkä niin kuin Suomen ja Venäjän väliset suhteet joidenkin näistä mielestä niin kuin palautettua. Miten ne semmoiset niin kuin isoimmat kipukohdat näillä sun päähenkilöillä suhteessa Venäjään on?
Mä sanoisin, että se suurin kipu on siinä, että Kiovaa pommitetaan ja siellä kuolee ihmisiä. Ja kaikilla näillä päähenkilöilläkin on niin kuin, ja ylipäänsä niin kuin venäjänkielisiltä suomalaisilla on yhteyksiä Ukrainaan ja siellä kuolee ihmisiä. Eli tämä tämmöinen niin kuin ihmishenkien menettäminen on varmasti se semmoinen niin kuin kaikkein suurin niin kuin kauheus tässä ajassa.
Kyllä, kyllä. Ukrainan sota on ollut täydessä käynnissä 4 vuotta. Krimin valtaamisesta on kohta 12 vuotta. Tämä on niin kuin pitkä, alkaa olla jo aika pitkä historia. Tämä historian vaihe, jota me parhaillaan Euroopassa eletään. Jos ajattelet niin kuin dokumentaristin kannalta, kaikki kerroitte nyt, että miten te olette päätyneet näiden aiheiden pariin ja miten te olette lähteneet niitä rakentamaan. Mutta millaisessa vaiheessa me ollaan nyt nimenomaan tämän Ukrainan sodassa, ikään kuin, miten se aihe on kehittynyt tähän päivään mennessä?
No mun mielestä ollaan niin kuin ehkä vähän nyt se semmoinen alku, vähän kuin rakkaussuhteessa, että se alkuhuuma on nyt ohitte ja nyt aletaan niin kuin näkemään niitä asiat niin kuin oikeasti, minkälaisia ne on. Niin minä uskon, että tuohon Ukrainan sotaakin liittyviä aiheita, dokumenttiaiheita varmaan alkaa seuraavaksi tulemaan. Puhutaan vaan niistä, niin kuin just niistä seurauksista, että itse henkilökohtaisesti kiinnostaisi ihan hirveästi nämä niin kuin sodan seuraukset niihin kotirintamaan, eli niihin naisiin ja niihin läheisiin, että nyt kun itse oli tässä projektissa ja noiden päähenkilöiden kanssa tuli niin läheiseksi, niin se oli vähän semmoinen iso kela omassa päässäkin miettii sitä, että itse elää nyt ihan samaa elämää kuin omat isovanhemmat. Niin kuin 80 vuotta sitten, kun on ollut sota, että siellä on pelätty sen oman läheisen puolesta. Ja Markkikin, kun tämän sodan aikana kävi Ukrainassa sotimassa, oli monta kuukautta, että ne tuli hetket tutuksi mulle, että kun odotat yön valvoen, että onko hengissä vai ei, niin se on aika iso kela. Ja sitä niin kuin naisten kantamaa taakkaa, niin siitä ei puhuta, että sille ei ole ehkä niin kuin Ukrainassakaan anneta niin kuin tilaa, että nyt on niin kuin sota, nyt puhutaan niin kuin niistä sankareista, ketkä on sotimassa siellä ja naiset on kotona ja on niin kuin hiljaa. Että se on mun mielestä, niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen näin, että se on varmaan niin kuin yksi aihe, mitä aletaan ehkä enemmän käsittelee niin kuin jatkossa. Mutta.
Ja tuossa teidänkin elokuvassa just tämä näiden Markin ja Harrin niin kuin suhde omiin lapsiinsa, se on niin kuin keskeinen asia, että miten he haldaa sen kauhean tilanteen, että on erossa omista lapsistaan ja seuraa, kun viereisessä huoneessa kuulustelee, puolalainen kaveri kuulustelee läksyjä omalta lapseltaan etäyhteyden kautta. Nämä on niin kuin rajoja tilanteita.
Joo, onhan ne sellaisia tilanteita, että mikä oli niinku just itselleen kova paikka käsitellä, just se, että sä elät sit ihan samaa, että sä oot niinku kasvanut, siis kuitenkin isovanhemmat ollut siellä sodassa ja sota on ollut osa niinku tarinaa ja sitä omaa perhetaustaa ja sit vaan aina ajattelet, että mitäköhän se sota tarkoittaa ja miten ne on siellä pärjännyt ja kuuntelin niitä papan sotatarinoita. Ja sit kun sä oot yhtäkkiä niinku itse elät sitä tavallaan osittain sit ihan samaa elämää, niin kyllähän siinä vähän niinku käy niin kuin mielessä, että mitä ihmettä, ja nousee se arvostus niin kuin esimerkiksi omiin isovanhempiin ihan eri luokkaa.
Miten Panu ja Einari teillä, miten te ajattelette, että tämä niin kuin sota semmoisena niin kuin nimenomaan dokumentaristin aiheena on, millaisessa vaiheessa se on?
No mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun semmoinen dokkari tuli vuonna 2023, kun 20 Days in Mariupol, eli tämä ukrainalainen dokkari, joka kertoi siitä, että minkälainen tuho siellä Mariupolissa niin kuin tapahtui.
Se on hurja dokkari.
Hurja dokkari, ja sen jälkeen se tavallaan, niin kuin, että mitä sen jälkeen sit sodasta voi kertoa tavallaan siellä, että pommit paukkuu ja ihmiset verissä päin kulkee siellä raunioiden keskellä.
Eli se kärsimys on jollain tavalla ammennettu tyhjiin. Ehkä näinkin, tämä on raju sanoa tälleen näin, mutta että se oli kyllä semmoinen vähän, ehkä mulla ainakin ylittämätön.
Joo, kyllä, että sen jälkeen niin kuin, tavallaan se tarinan kerrontakin ehkä vähän niin kuin, on syytäkin, että sitä vähän niin kuin aiheita ruvetaan laajentamaan, ja siinä itse asiassa nyt sitten Einari ja Ann-Marin kanssa, niin kuin, me ollaan ehkä vähän otettukin niitä muita aiheita tässä niin kuin meidän leffoissa käsittelyyn. Että nyt pommit on nähty ja Butsa on nähty ja Mariupol on nähty, että nyt mitäs muuta sitten.
Esimerkiksi sitten tuossa meidän elokuvassa, niin se materiaali, mitä Ukrainassa on kuvattu, niin se on suurimmaksi osaksi Markin kuvaamaa. Ja sitten ainakin itselle, kun sitä materiaalia sitten niin kuin katso loputtomia kertoja, niin sieltä alkoi tavallaan löytää semmoista niin kuin, sellaisia juttuja, mitä ei löydä YouTubesta tai niin kuin monesta, oikeastaan mistään, että semmoisia niin kuin intiimejä hetkiä, mitä sitten Mark on niin kuin pystynyt kuvaamaan, että pahintahan tietysti sitten on, että ihmiset turtuu koko sotaan ja sitten niin kuin, että dokkareita tehdään, mutta mikään ei muutu.
Toihan on tällainen asia, mikä kaikkiin konflikteihin nykypäivänä liittyy, että kaikki sodat on myös mediasotia. Kaikki jollain tavalla, koko meidän yleisön jäsenet meidät on kyllästetty erilaisilla kuvilla sodasta, ja niihin voi niin kuin upota aika syvälle. Miten tämä vaikuttaa niin kuin nimenomaan dokumentaristin, dokumenttielokuvaohjaajan työhön?
En mä tiedä, mun mielestä Panu sanoi hyvin tuossa, että kun oli just tämä 20 days, 30 days.
20 päivää, joo.
20 days in Mariupol, mikä itsekin olen sen nähnyt, niin tosi hyvä dokumentti, niin kun se pohja on noin kova ja sieltä on niinku tullut noin raakaa tavallaan dokumentti, niin kiinnostaako se nämä niinku ihmisiä, niinku sitten ne ihmisten kärsimykset, semmoiset niinku just nämä niinku perusihmisten elämä ja niiden kärsimykset. Et en tiedä, mikä on seuraava sitten, että kiinnostaa.
Onko tämä syy, minkä takia te olette kaikki itse asiassa keskittynyt nimenomaan yksittäisiin ihmisiin? Ikään kuin rajannut aika lailla sen, näiden yksittäisten ihmisten kokemuksiin sen sodan ja sen sodan vaikutukset?
Kyllä varmaan, siis voisin sanoa tuosta, mä eilen katoin tämän Näkymätön vihollinen Einarin ja Ann-Marin dokkari, ja siinä oli jotenkin liikuttava se, kun tämä yksi sotilas piti huolta siitä kissasta, jota se etti sieltä 1,5 tuntia jostain niistä raunioista, ja sitten se sai pelastettua sen. Jotenkin se kissakin on jonkinlainen metafora jostain asioista, ja mun mielestä oli tosi koskettava se kissatarina, siis niin. Silleen. Et näähän niinku aika pitkälti niinku voimakkaat tarinat on henkilökohtaisia ja niihin liittyy tämmöisiä pieniä omituisia juttuja. Ja sitten se rupeaa hahmottumaan sitten itse asiassa sitä kautta joku isompikin niinku käsitys inhimillisyydestä. Ja.
Kyllä, joo, joo. Nimenomaan tosiaan pienet omituisuudet itse asiassa jää niinku jännällä tavalla katsoja mieleen.
Mutta kun sehän siinä on, että kun unohdetaan, että nyt Markkikin, kun sen kissan kävi sieltä pelastamassa, niin näillähän on siis, en tiedä tuleeko seuraava dokumentti just tämmöisistä eläimistä ja eläimien vaikutuksista sotilaiden niin kuin jaksamiseen, koska siellähän on tosi paljon siis niitä että ne hakee niitä eläimiä, mitä on jätetty taakse, niin nehän ottaa ne hoitoon ja on koiraa tai kissaa tai näin, että sehän on niille sotilaille semmoinen niin kuin rentoutuminen, kun ne rapsuttelee sitten kissaa siellä kaikkien räjähdystä ja kaikkien ylinässä, niin joo. En tiedä.
Ja kyllä tässä varmaan niin kuin tähän Ukraina sotaan pitää, niin kuin se on ehkä luontaista, että lähtee sitten dokkaristina hakemaan erilaisia niin kuin lähestymiskulmia. Tiedän esimerkiksi, että Petteri Saario dokumentaristi on tekemässä elokuvaa sodan ympäristövaikutuksista. Että sekin on tosi mielenkiintoinen lähtökohta.
Millaisia muuten tämmöisiä ikään kuin turvallisuuskysymyksiä teidän piti ottaa huomioon, kun te teitte tätä Markista ja Harrista, ja miksei myös Panu sunkin kohdalla, kun nämä on niin vaikeita asioita, niin kuin tietysti Mark ja Harri on Venäjän näkökulmasta sotarikollisia, kun he on taistellut Ukrainassa ja tietysti siellä rintamalla on hengenvaarassa, mutta voisin kuvitella, että joku vaara seuraa heitä pitkään tuon sodan jälkeen. Millaisia turvallisuuskysymyksiä teidän piti ottaa huomioon tehdessä tätä elokuvaa?
No ehdottomasti siis se, että lähtökohtaisesti, että pojat lähtiessä omilla kasvoillaan, niin sehän niin. Oli niin kuin iso keskustelun aihe, että päästiin siihen pisteeseen, että ne suostu olemaan siinä. Mutta turvallisuuskysymyksistä, niin tietenkin niin kuin lasten turvallisuus, asuinpaikat, missä asutaan, että ei liikaa paljasteta. Ja totuushan on kuitenkin siis se, että nämä kaikki Ukrainassa taistelleet suomalaiset, niin joutuvat sen miettimään jatkossa, että mihin se pääset enää jatkossa matkustaa. Että Venäjälle ja noihin Venäjän myönteisiin maihin niin ei ole mitään asiaa sodan jälkeen. Ja sitten myös niin kuin nämä, siitähän on paljon uutisoitu näistä poikien saamista tuomioista, että nehän on merkittyjä miehiä niin sanotusti tuon sodan takia.
Oliko sun Panu vaikea saada ihmisiä omaan dokumenttiin esiintymään kasvoilla?
Niin no tässä mun, meidän dokkarissa ehkä miten se nyt sanoisi, niin isoista väkivaltaisista jutuista puhutaan, että siinä mielessä niin vähän eri juttu, mutta kyllä se tietynlainen luottamusta piti kyllä useampi kuukausi saada ennen kuin sitten he lupautu mukaan.
Huomasin vaan esimerkiksi just siitä kulttuurasäätiön Suomen venäläisten asenteita koskevasta tutkineesta tutkimuksesta, että siihenkin oli aika vaikea saada ihmisiä vastaamaan Ukrainan sotaan liittyviin kysymyksiin, koska sitten luottamus niin kuin mediaan ja luottamus viranomaisiin on heikkoa ja myös on pelkoa siitä, että jos ne vastaukset sitten livahtaa jotenkin niin kuin Venäjän puolelle ja joutuu vastuuseen sitten omista mielipiteistään. Näin. Se kiinnostavaa. Mutta tänään tosiaan Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan kahdesta Dogpoint-dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmistossa olevasta Ukrainan sodan vaikutuksia käsittelevästä dokumenttielokuvista. Studiossa on kolme ohjaajaa, Ann-Mari Leinonen, Einari Paakkanen ja Panu Suuronen. Mä olen Pietari Kylmälä. Ann-Mari ja Einari, mennään vähän tähän niin kuin dokumentin tekemisen taiteeseen vähän lähemmin. Te kuvaatte suoraan taisteluissa traumatisoituneita sotilaita, joiden on tosi vaikea myöskin niin kuin sanallistaa sitä omaa kokemustaan, miltä nyt tuntuu, miltä trauma tuntuu jotenkin tämmöinen. Tämä on yksi tämmöisiä niin kuin ihmisyyden peruskysymyksiä, että vaikeita asioita on välillä tosi vaikea sanallistaa. Millaisen tarinan te halusitte rakentaa Markista ja Harrista? Oliko se teille jotenkin niin kuin selkeä, että millä tavalla te itse ohjaajina tarinallistatte näiden miesten vaikeat kokemukset?
Osaako Einari vastata tähän silleen viisaasti?
No ainakin, että pitää olla toivoa elokuvassa. Että se on ainakin jotenkin kaikissa elokuvissa jotenkin, ainakin omissa elokuvissa. Kyllä myös semmoisia elokuvia on kivempi katsoa, sit kun lähtee elokuvateatterista tai on nähnyt elokuvan, niin jää semmoinen toivon kipinä ja joku niin kuin siemen tavallaan siihen, että tuohon suuntaan niin on parempi olla. Että se oli ainakin meillä selkeää.
Niin. No, sanoin vähän itse, rupesin naurattaa, kun sanoin, että taidetta. Se oli vähän, kyllä se vähän tuskaakin kuule, oli tämän projektin kanssa, että se, että saatiin ne tuohon pisteeseen, että päästään kuvaamaan sitä terapiaa ja päästävät kamerat niin lähelle, niin kyllä se vaati, jos Panu sanoi, että pitkän niin kuin pohjatyön, niin kyllä se niin kuin tässäkin tapauksessa vaati kyllä äärettömän paljon niin kuin sitä, että se vaati sen 100-prosenttisen luottamuksen, että kun tuommoisiin taistelijapiireihin lähtökohtaisesti on äärimmäisen vaikea päässä sisään ja ne on kanssa niin kuin tosi niin kuin epäileväisiä, kun siellä on niitä, kysymys on kuitenkin niin isoista asioista, niin eivät luota ihmisiin ja et mun onni sitten oli sitten se, että olin itse 2 kertaa Ukrainassa tämän projektin kanssa kuvaamassa, niin se antoi sitten näille taistelijoille semmoisen, että on niinku hyvä tyyppi, että valmis lähtemään sinne, että tuskin olisi dokumentti koskaan valmistunut, jos sen olisi itse silloin 2 kertaa Ukrainassa käynyt kuvaamassa.
Tuliko teille selväksi, että minkä takia nämä kaverit on lähtenyt ylipäätänsä
Ukrainaan? No Markin kohdallahan oli siis se veriside, että hänellähän on siis ukrainalaiset sukujuuret. Ja Harri nyt on taas sitten semmoinen auttava ihminen, että hän lähti niinku auttamaan. Ja sitten tietenkin se on se, että kun sä menet sinne paikan päälle ja sä näet ne sodan seuraukset, mitä se sota oikeasti vaikuttaa, niin kyllä siinä alkaa sitten mieli muuttumaan, että kyllä minä haluan ottaa ton suuremmin kantaa.
Ja sitten ehkä vielä tuosta, kun kysyit, että miten sitä traumaa kuvataan ja miten sitä näyttää, niin totta kai me sitäkin niin kuin pohdittiin, että ilmiselvää nyt on, että ihminen puhuu siitä vaikka terapiassa, mitä me nyt kuvattiin. Mutta sitten mä aina puhun tällaista niin kuin dokumentaristin lottovoitoista, että sulla on kamera siellä niin kuin paikan päällä. Kaikki on niin kuin teknisesti kunnossa ja sitten kamera on päällä ja sitten tapahtuu jotain, mitä olisi niin kuin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen. Että tämä tapahtui molempien henkilöiden kanssa, kun me oltiin siellä terapiassa ja se oli traumaterapiakeskus tuolla Kampissa. Niin eikö siinä lähellä ole joku tämmöinen tietyömaa tai muu räjäytystyömaa menossa? Niin sitten se tapahtui, että siellä niin kuin kuuluu räjähdys sinne tavallaan terapiahuoneeseen asti ja sitten me nähdään siinä niin kuin elokuvassa ihan niin kuin miten se räjähdyksen kaukainen ääni vaikuttaa noin niin kuin fyysisesti henkilöön. Ja tämä tapahtuu molemmilla henkilöillä, niin voiko sanoa näin, mutta että voiko parempaa tuuria käydä sitten niin kuin elokuvan tekijälle.
Kyllä. Mulla tuli itse siitä kohtauksesta mieleen Melankolian 3 huonetta. No sanokaa nyt ohjaajan nimi. Pirjo Honkasalo, anteeksi. Pitäisi muistaa suomalaisen elokuva klassikot tietysti. Meillä on 3 huonetta siinä loppupuolella, mikä kuvaa siis Tšetšenian sotaa ja on kuvattu sitä Ingushiassa. Siinä on sellainen kohtaus, missä kuvataan hevosia ja sitten kaukaa jostain kuuluu niin kuin tykkien jylinää. Ja sitten ne hevoset värähtelee, niin kuin hevoset nyt värähtelee. Se on yksi sen elokuvan tämmöisiä niin kuin ikään kuin lottovoittoja. Mitä Panu sulla, oliko sulla tämmöisiä niin kuin dokumenttiohjaajan, dokumentaristin lottovoittoja ton oman elokuvan kohdalla?
Ei tule ehkä nyt mitään sellaisia niin kuin mieleen. Ehkä se on semmoista niin kuin, tavallaan, että kyllä niitä pitää sitten siellä editissäkin etsiä. Et ei niitä välttämättä ole aina huomannut just sillä siinä tilanteessa, kun kuvataan. Että niitä etitään sitten ja sitten mietitään, että käykö ne siihen tarinaan. Ja sitten, että löytyykö sieltä jotain niin kuin istutuksia ja lunastuksia. Ainakin voi olla tietynlaisia lottovoittoja, että oikeita asioita tapahtuu oikeassa järjestyksessä.
Miten sä lähdet rakentaa tarinaa? Ikään kuin jonkinlaista yhtenäistä tai vähemmän yhtenäistä tarinaa. Näinkin jotenkin monenlaisesta aineksesta, kun näet tämän sun elokuvan 3 hyvin erilaista naista on.
Ehkä siinä vaan pitää ajatella, että kuka tämä ihminen on ja minkälainen sen luonne on ja mitä hän niin kuin haluaa. Ja sitten alkaa niin kuin vähitellen kartoittaa sitä, että mitkä ne konkreettiset asiat on, että minkä kautta hän on niin kuin menossa siihen suuntaan ja pyrkii kuvaamaan sitten semmoisia kohtauksia. Mutta kyllä se totta kai se on vähän semmoinen orgaaninen prosessi, että suunta muuttuu välillä ja että huomaa, että joku toinen asia onkin olennaisempi.
Itse asiassa nyt mä tajuan, että molempien teidän elokuvissa istutaan terapeutin huoneessa aika paljonkin. Myös Panu, sun korvien huomaavassa hiljaisuudessa kuvataan, miten tämä Anastasia-hahmo käy terapiassa ja purkaa sitä hankalaa suhdettaan niin kuin venäläisyyteen ylipäätänsä, sitä omaa tietynlaista traumaansa, mitä venäläisyyteen liittyy. Millaista sulla olisi tuo dokumentaristina siellä niin kuin niinkin intiimissä paikassa kuin terapeutin vastaanotolla katsomassa ja tallentamassa sitä keskustelua?
No siis se varmaan lähti ihan siitä, niin kuin, että me Anastasian kanssa ja Pia Puolokka, psykoterapeutti, niin heidän kanssaan niin kuin keskusteltiin etukäteen tosi paljon, että hei, että mitä me ollaan tekemässä ja minkälainen se tilanne on ja ketä siellä huoneessa on ja mistä voi puhua ja mistä ei voi puhua. Ja sitten tietysti niin kuin, siinä ei ole mitään rajoituksia, että he puhuu siitä, mistä puhuu, ja sitten jälkeenpäinhän niin kuin, voidaan myös katsoa, kun leikataan, että mitä sieltä jätetään pois. Mm. Että kyllä se, niin kuin mä sanoisin, että se oli kauttaaltaan niin kuin semmoinen tosi niin kuin rauha, tai ainakin mun näkökulmasta se oli tosi niin kuin tavallinen ja rauhallinen ja turvallinen se hetki jotenkin. Joo. Että tämä Pia on tietysti niin rautainen ammattilainen, että hän niin kuin pystyy pitää sen tilanteen tosi semmoisena niin kuin luonnollisena ja avoimena ja turvallisena.
Pystyt sä vastaamaan, että tämän elokuvan valmistumisen jälkeen tähän vaikeaan kysymykseen, minkä mä myös Ann-Marille ja Einarille esitin, että miten kuvataan tämmöistä niin kuin traumaa, semmoista asiaa, joka sen henkilön on tosi vaikea sanottaa?
Ehkä sitä pitää kuvata sitten semmoisia niin kuin käytännön esimerkkejä, tilanteita, ja toi Einarin esimerkki siitä, että kuinka räjähdyksen kuultuaan tämä mies tuolla psykoterapiassa sitten rupesi käyttäytymään fyysisesti, niin kiemurtelemaan siinä tuolilla, niin ehkä se on just sitä osastoa, että pitää vaan niin kuin nähdä ne ja pitää pyrkiä kuvaamaan semmoisia kohtauksia, missä se jotenkin näkyisi niin kuin toimintana tai semmoisena.
Niin, ja sitten just niin kuin tämmöisessäkin nyt tässä meidän dokumentin aiheessa, että puhutaan niin vakavasta traumasta kuin sotatrauma, mikä on siis olisiko maailman eniten traumatisoiva asia, minkä ihmisen voi traumatisoida, niin sehän vaatii myös sit niin kun just niin kun kuvaajaltakin sitä niin kun kykyä huomata niitä pieniä liikkeitä ja niitä kaikkea semmoisia hapituksen muuttamista ja tämmöistä, että eihän sitä pysty kuvaamaan sit traumaa oikein muuten kuin siitä ihmisestä, niistä pienistä hetkistä ja sitten ja olemuksen muutoksesta, että milloin se ajatuksessaan menee sinne sotatilanteeseen takaisin.
Ja teillä oli tietysti onni, koska teillä on niin kuin terapeutti koko ajan myös sanottamassa sitä, tai useissa kohtauksissa sanottamassa sitä, että okei, nyt sä oot tässä hetkessä, että vaikka sä meet sinne jonnekin toisaalle.
Joo, ja
vaikka sun oma elokuvallinen leikkaus viekin sut niin kuin tahattomasti johonkin toiseen tilanteeseen, että sä oot silti tässä.
Niin, ja sitten meillähän oli myös siis se, että jos Panukin oli käynyt etukäteen läpi, että mitä kuvataan, niin meillähän oli kans sitten myös sovittu Ferkun kanssa, mikä oli kans ihan todella mahtava ammattilainen. Tämä Markkihan on kiittänyt häntä, että Ferkku on niin kuin pelastanut hänen henkensä, että hän on päässyt sinne terapiaan ja käsittelee siellä niitä asioita, niin jos oli niitä semmoisia tosi synkkiä juttuja, niin oltiin sovittu, että niitä ei edes kameran edes sitten niinku kuvata. Ja myös se, että pojilla oli myös mahdollisuus sitten, että jos on joku sellainen kohta, mitä he ei halua. Niin kun.
Ja onhan toi niin kun dokkaristille harvinainen tilaisuus päästä kuvaamaan terapiaan, että sanoko dokumentaristi John Webster jotenkin niin, että se dokkarin tekeminen jostakin henkilöstä, niin se on vähän kuin sipulin kuorimista, että yritetään päästä sinne ytimeen, missä sitten on niin kuin jäljellä rakkaus ja kuolema ja tämmöiset isot teemat, niin tavallaan, että kun me mennään kuvaamaan terapiaa, niin se silloin päästään suoraan sinne sipulin ytimeen aika pitkälti.
Teillä on yhteinen suunta sen terapeutin kanssa.
Kyllä.
Ja tietysti myös sen päähenkilön kanssa siinä terapiatilanteessa.
Kyllä.
Tätä mä oon miettinyt paljon, tai mietin myös teidän elokuvianne katsoessanne, että te olette tosi lähellä niitä teidän päähenkilöitä. Teidän koko suunta on just kohti sitä ihmistä. Miten päästä sinne jotenkin sen sipulin niin kuin sisempiin kerroksiin? Ja koetteko te olevanne niin kuin jotenkin ihan varsinaisesti niin kuin osallisia siinä aiheessa, jota te käsittelette elokuvissanne? Tai mitä se ehkä tarkoittaisi?
No siis henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että tämä oli kyllä mun niin kuin urani raskain projekti, että tähän niin kuin joutui pistää kaiken peliin, että päästiin noin lähelle niitä poikia ja saatiin koko projekti edes maaliin, että kun on kuitenkin kysymyksessä miehet, jotka altistavat itsensä aika suureen vaaraan tämän dokumentin myötä ja ovat niin kuin, no jos nyt kärjistetysti sanoo, niin lähtökohtaisesti eivät halua edes, että olla mukana dokumentissa, mutta koska aihe on niin tärkeä, haluaa niin kuin auttaa muita niin kuin miehiä mielenterveysongelmissa, niin se, että me saatiin ne noinkin auki ja noinkin niin kuin avoimesti puhumaan, että jos meidän oli vaikka sovittu terapia vaikka torstaiksi kello 11, niin siinä olen niin kuin minä joutunut tekemään siinä monta päivää jo sitä niin kuin työtä ja huolehtii heistä, että se niin kuin sekoittui mun elämä tosi paljon tohon poikien elämään, mutta se vaati tämän projektin kautta sen, että se sekoittui, että me saatiin se valmiiksi.
Onko se jotenkin semmoinen, että kun päähenkilöt antaa niin paljon, niin silloin myös dokumentaristillakin pitää olla joku panos siinä, joku oikein niin kuin henkilökohtainen.
No ainakin tässä siinä tapauksessa oli, niin kuin, siis oli niin kuin edellytys siihen, että me saatiin tämä valmiiksi. Että en usko, että olisi muuten valmistunut. Että tämä oli todella raskas projekti ja just kun pojat on niin rikki, erityisesti Markki oli tosi rikki ja kun se trauma on niin syvällä, niin kun se tulee yhtäkkiä pintaan, se mikä toivon mukaan katsojillekin sit välittyy tuossa dokumentin kautta, että kun se sota-ihminen, joka on sodassa, niin se on ihan eri ihminen, mikä on täällä niin kuin siviilissä. Ja sitten kun se sota-ihminen tulee pintaan siviilissä, niin se on aika rankka hetki, koska siinä niin kuin tulee se kylmä, tunteeton ihminen, joka on joutunut tekemään ihan hirveät asiat siellä sodassa selviytyäkseen, niin sitten kun se tuleekin niin kuin tähän normiarkeen, niin se on niin kuin rankka kokemus, niin kuin henkilökohtaisestikin ollut mulle.
Ja ehkä tässä on niin kuin vielä tämän kysymyksen niin kuin toinen puoli, että niin kuin journalismissa usein korostetaan sitä semmoista tiettyä niin kuin etäisyyttä, että tekijällä pitää olla etäisyys siihen aiheeseen, jotta syntyy jonkinlainen objektiivisuuden vaikutelma siitä aiheesta. Miten sä Panu oot ratkaissut jotenkin tämän tämmöisen niin kuin läheisyyden ja etäisyyden, osallisuuden ja etäisyyden? Mun mielestä oikein kysymyksen, mikä dokumenttielokuvaan vaikka liittyy.
Niin, no, ehkä tuossa aikaisemmin mun tekemät dokkarit on ollut vähän erilaisia. Tässä on ehkä enemmän mukana sitä semmoista vähän niin kuin tutkivaa journalismia, että tässä lähdetään selvittämään sitä, että mitä niin venäjänkieliselle vähemmistölle kuuluu tässä tilanteessa, miten he suhtautuvat tähän tilanteeseen. Et kyllä se semmoinen niinku henkilökohtainen yhteys totta kai pitää olla niihin päähenkilöihin, et sä muuten saa sitä luottamusta ja et sä muuten pääse niiden elämään ja et sä muuten pääse sinne psykoterapiaan mukaan, ellei siinä ole niinku sitä luottamusta, että et mä tietysti kerron itsestäni ja omasta elämästä ja omista kokemuksista ja kaikesta, että tietyllä tavalla se on semmoista niinku kaveruuden ja ystävyyden ja luottamuksen niinku sellaista vähitellen kehittyvää juttua sitten, joka auttaa siinä, että pääsee sitten lähelle. Mutta kyllä siinä tietty semmoinen sitten niin kuin tarinan kerronnallisesti semmoinen tietty etäisyys ehkä sitten kuitenkin pitää, mutta se on sitten ehkä sitten jälkityö leikkausvaiheessa sitten. Niin kuin.
Joo.
Mutta
ehkä ne ristiin valotukset, mikä elokuvalle on tyypillisiä tuossakin elokuvassa, kun ne on myös kriittisiä. Että se, että kun sä asetat vastakkain kaksi ihmistä, joilla on hyvin erilaiset näkemykset maailmasta ja omasta paikastaan maailmassa, niin he myös kritisoi toisiaan ja he asettaa heidän yhteinen niin kuin tila muodostuu semmoiseksi, että kaikkea voi epäillä heidän niin kuin toiminnassaan katsojana. Et siinä oli mun mielestä paljon semmoista hyvin niin kuin ristiriitasta, joka saattoi varmaan niin kuin elokuva toi esiin semmoisia ristiriitoja, jotka varmaan niin kuin niiden päähenkilöille on myös vähän vaikeita katsoa, kun sitten menee elokuvateatteriin ja näkee itsensä vaikka siinä ruudulla.
Joo, se on totta. Ja sitten varsinkin tässä ehkä niin kuin oli niin kuin tämän leffan kohdalla oli tärkeää, että mä itse säilytin semmoisen tietynlaisen objektiivisuuden, että mä en ruvennut hirveästi kommentoimaan mitään asioita, mä vaan niin kuin silleen kuuntelin ja seurasin tilanteita, koska sitten mä en pysty ottamaan tällaisessa elokuvassa niin kuin hirveästi kantaa sitten siihen, että kuka on oikeassa ja kenen pitäisi mitäkin tehdä, koska se olisi vähän epäreilua sitten toisia kohtaa.
Joo.
Että siinä mielessä tämä oli ehkä vähän semmoinen niin kuin haastava, koska joo, tässä piti olla silleen niin kuin kaikille reilu.
Mutta mä luulen, että se katsojan näkökulmasta oli ihan hyvä ratkaisu myöskin, että koska sitten katsoja itse saa päättää, että kenen puolelle menee tai mitä siitä koko jutusta ajattelee. Että
joo, se on niin kuin tietysti aina lähtökohta, niin kuin että tässä ei olla tekemässä mitään propaganda-elokuvaa, vaan niin kuin katsoja saa itse niin kuin päättää sitten, että mitä loppupeleissä niin kuin miettii näistä asioista.
Joo, olisi kiinnostavaa keskustella propaganda-elokuvasta. Joo, se olisi teidän kanssa.
Saanko sanoa vielä tuohon meidän dokumentin tekemiseen, että olin niin onnellisessa tilanteessa, että mulla oli Einari niin kuin ohjaajakaverina siinä, että hän oli sitten niin kuin vähän etäämmällä tässä.
Eli teillä oli vähän eri roolit.
Eri roolit tässä projektissa, että Einari pystyi olemaan niin kuin silleen enemmän katsoa sitä tilannetta vähän kauempaan, kun itse jouduin olemaan niin eri tavalla siinä.
Että sä oot sellainen henkilöohjaaja ja sä oot sellainen edit-ohjaaja. No.
Voidaan sopia.
Niin, mutta siinä suhteessa olin kyllä kiitollisessa asemassa, että Einarin kanssa pääsi tekemään. Että.
Joo.
Kiitos Einari.
Kiitos.
Kiitos Einari. Tänään Kulttuurikeskus ykkösessä on keskusteltu kahdesta Dogpoint-dokumenttielokuvafestivaaliohjelmistossa olevasta Ukrainan sodan vaikutuksia käsittelevästä dokumentista. Ja äänessä ovat olleet kolme ohjaajaa, Ann-Mari Leinonen, Einari Paakkanen ja Panu Suurolen. Mä olen Pietari Kylmälä. Otetaan tähän loppuun vielä pieni keskustelu dokumenttielokuvan mahdollisuuksista Suomessa vuonna 2026. Mitä sä Einari Paakkanen ajattelet, millaista Suomessa on tehdä dokumenttielokuvia vuonna 2026?
Kiva olisi saada palkkaa ja sitten niin kuin se, että kaikki ihmiset voisi hyvin. Mutta sitten toisaalta niin kuin mä oon vähän kyllästynyt listaamaan kaikkia niitä haasteita ja vaikeuksia, mitä niin kuin dokkaristina vuonna 2026 Suomessa kohtaa. Että enemmän jotenkin haluaisi mieluummin kannustaa johonkin semmoiseen, että miten kuitenkin jotkut asiat meillä on hyvin ja sitten tietysti työtä on niin paljon jäljellä, että mitä voisi niin kuin tehdä. Esimerkiksi nyt yksi kaikille kuulijoille se, että vaikka niin kuin monta kertaa törmää siihen, että dokumentti käsitetään ehkä sellaiseksi niin kuin enemmän realityin nojaavaksi elokuvaksi tai sarjaksi tai muuta. Tai sitten toinen kysymys on, että no minkälaisia luontodokkareita sä teet, kun mä kerron, että mä teen dokumentteja. Et jotenkin se, niin kun, se olisi hienoa, kun tämmöinen niin kun luova dokumentti saisi näkyvyyttä Suomessa ehkä enemmän kuin nyt.
Tänään Ylen sivulta löytyy Hanna-Mari Hoikkalan juttu muuten, jossa pohditaan nimenomaan dokumenttielokuvan mahdollisuuksia Suomessa tällä hetkellä ja yksi asioista, joka siitä nousi esiin, että itse asiassa dokumentteja esitetään elokuvateattereissa aika harvoin, mikä varmaan vaikuttaa nimenomaan tämmöisen taiteellisen dokumentin näkyvyyteen aika paljon. Ja sitten, että suomalaiset elokuvat ei pääse myöskään kansainvälisille festivaaleille, sekin rajoittaa tätä niin kuin valkokangasnäkyvyyttä, että sitten tämmöiset Yle Areenan kaltaiset alustat korostuu. Mitä tämä ajattelet, että tämä tarkoittaa? Niin dokumentti elokuvan, nimenomaan tämmöisen taiteellisen dokumenttielokuvan kannalta, mihin mä teidätkin lasken. Mitäs
no ehkä se semmoinen arthouse-yleisö on niukka, mutta sitäkin tärkeämpi, että niin dokkarit ei ehkä perinteisesti ole kauhean sellaisia viihteellisiä, että ne on niin, kuin niin syvällistä kamaa, että ne on niin kuin, sä katsot dokkaria ja sä saatat miettiä monta päivää sen jälkeen, että mitäköhän siinä tapahtuu, ja sitten sä löydät niitä merkitystä. Ne on niin paljon syvempiä kuin jotkut komedia-elokuvat tai TikTok-videot. Että.
Sitä paitsi mä tuon dokumenttielokuvafestivaaleilla täysin masentuneena ulos, kun mä oon katsonut niin hirveitä ihmiskohtaloita, sekin on vaarana siellä. Joo.
Niin, ja minäkin sanoin just ennen kuin lähetystä, niin Panulle sanoin, että katoin tämän hänen dokumenttinsa, niin mulla ainakin nousi tunteet pintaan, niin kuin tavallaan se niin kuin herätti tunteita hänen.
Oliko se hyvä vai huono asia?
No siis mun mielestä jos tunteet nousee pintaan, se on aina hyvä asia, koska sehän ihminen olisi kuollut, jos se ei tuntisi mitään. Tai sitten se istuisi terapiassa. mutta se on kyllä dokumentin tekeminen. Itse en ole niin pitkän linjan dokkaristi kuin nämä kaksi herrasmiestä tässä mun oikealla puolella istuu. Mutta sanotaan näin, että dokkarin tekeminen on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista ja toivoisin, että useampi ihminen pääsisi kokemaan tätä ihmettä, mitä tämä dokumentin tekeminen on.
Tämä kummatkin näistä elokuvista, mitä te olette nyt tehnyt, on tällaisia seurantadokumentteja, joissa on aika ajankohtainen aihe. Yksi tässä edellä mainitsemassani jutussa Virpi Suutari, ohjaaja, myöskin valittelee sitä, että rahoitusneuvotteluissa kestää nykyään niin pitkään, että aiheen kippu pääsee ikään kuin hitaammin kuin ennen. Oletteko te huomannut tällaista samanlaista?
No esimerkiksi AVEC, joka on ollut
niin kuin audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus.
Kiitos. Niin, AVEC on ollut pitkään ja oli pitkään tällainen niin kuin rahoituskanava, joka pystyi tosi nopeasti reagoimaan siihen, että jos tulee aihe, johon pitää reagoida nopeasti, niin AVEC siihen pystyi, mutta juuri leikattiin AVECilta puolet heidän rahoistaan pois, jolloin nyt heiltä sitten katosi tämmöinen samanlainen mahdollisuus tukea dokumenttielokuvaa. Eli nimenomaan dokumenttielokuvalle sillä AVECilla oli aivan valtava merkitys. Ja on tietysti edelleen.
Mm. Mites parhoitko huomioon saman?
Joo, just näin. Että kyllä se monimutkaistaa sitä, jos et sä pääse kauhean nopeasti kuvaamaan, koska sitten siinä on vaarana, että se aihe menee ohi tai sulla menee ohi joku huippupäähenkilö. Mm. Sen takia, että sä et pysty vielä kuvaamaan, vaan sun pitää odottaa muutama kuukausi, että tulee päätös, että saatko rahaa, että saat maksettua kuvaajalle palkkaa ja vuokrattua kameraa niin ja niin edelleen.
Aivan. Ootte sitten huomannut, että vaikuttaako tämä tämmöinen rahoituspoliittinen tilanne suomalaisen dokumenttielokuvan aiheisiin tällä hetkellä?
No sanotaan näin, että vaarana on ehkä se, että jos ei ole rahaa tarpeeksi, niin sitten aiheet ehkä keskittyy tänne pääkaupunkiseudulle. Päähenkilöt on niin kuin pääkaupunkiseudun ihmisiä, eli aika monen niin kuin ihmisen ääni jää kuulumatta, jotka nyt sattuu sitten asumaan kauempana pääkaupunkiseudulta, mihin vaan maksaa.
Niin, eli se enemmän. Jotenkin semmoinen niin kuin tarttuma koura tältä taiteenlajilta niin kuin lyhentynyt.
Ja vielä sitten, että miten tavallaan itse on yrittänyt sitten reagoida tohon niin kuin rahoituksen vähittäiseen katoamiseen, niin juuri tämän DocPointin taiteellisen johtaja Inka Akten kanssa me perustettiin tällainen Metku-kollektiivi, ja meitä on sitten siinä muutama elokuvan tekijä, ja me tavallaan niin kuin, jos me saadaan joku idea, niin sitten me aika pitkälti omarahoitteisesti niin kuin lähdetään tekemään elokuvaa. Ja se ehkä pitää myös tämmöistä niin kuin tietynlaista leikkisyyttä ja intoa tähän niin kuin koko elokuvan tekoon niin kuin pystyssä meille. Että.
Joo. Toi on itse asiassa hauskasti sanotettu myös, että tämmöisillä niin kuin rahoituskuvioilla, tämmöisillä niin kuin kulttuuripoliittisilla vähän tylsillä asioilla, sillä on suora yhteys semmoisenkin asiaan kuin leikkisyys. Miten pystyy jotenkin niin kuin pitämään yllä sitä semmoista intoa ja mielikuvitusta myös sen taiteenlajin kautta. Entä sitten, mä oon paljon kuullut puhuttavan tästä niin kuin sarjallisten dokumenttien menestyksestä viime vuosina, että varsinkin täällä Yleisradiolla, joka on merkittävä suomalaisen dokumenttielokuvan rahoittaja, niin paljon ollaan haluttu tilata nimenomaan sarjoja ja varmaan niin kuin muutenkin. Onko tämmöinen, no ehkä kysymyksen voisi asettaa tälleen, että miten yksittäinen elokuva pärjää tämmöisessä maailmassa, jossa sarjallisuus jyrää? Mitäs Panu?
Mä voisin sanoa, että ei se sarjallisuus välttämättä niin kuin huono asia. Kyllähän se sarjakin voi olla ihan yhtä taiteellinen tai niin kuin merkittävä teos kuin se one-off-leffakin. Että siinä mielessä, että se on vähän myös kiinni siitä, että minkä muotoinen se tarina on, että onko se tarina järkevä, niin kuin kertoo yhtenä one-off-kokonaisuutena, vai voisiko sen vaikka jakaa kolmeen osaan, että se olisi tämmöinen minisarja.
Mietitkö sitten näin, että esimerkiksi Panu, sulla oli kolme päähenkilöä, mietit sä missään vaiheessa, että tästä tulisi, voisiko tästä tehdä sarjan tästä dokumenttielokuvasta?
No tämän kohdalla se ei ollut missään vaiheessa vaihtoehto, koska tässä oli mun mielestä niin väkevä se semmoinen yleinen teema tuosta niin kuin suomenkielisten venäläisten, niin kuin, siis venäjänkielisten suomalaisten niin kuin, elämästä, niin se ei jotenkin tuntunut niin kuin missään vaiheessa, niin kuin, että se toimisi niin kuin sarjamuotoisena. Koska tässä piti saada jotenkin semmoinen niin kuin iso lataus siihen loppuun, että mistä tässä oli kysymys. Ja sitten jos sä teet sarjan muotoista, niin sitten sun pitää vähän niin kuin miettiä aina sille, että mihin tämä jakso päättyy, että me päästään johonkin uuteen juttuun. Ja sitten, eli sitä ei pystynyt ihan sillä tavalla niin kuin jakamaan palasiin.
Niitä latauksia pitää saada niin monta.
Kyllä, kyllä. Sen pitää olla vielä monimutkaisempi ja siinä ehkä pitää olla niin kuin pidempi seuranta ja siinä pitää olla niin kuin enemmän sivuhenkilöitä ja niin edelleen.
Joo, mutta kiinnostavia päätöksiä. Hei, tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Me ollaan päästy aika syvälle itse asiassa dokumenttielokuvan taiteen ytimeen. Hetkää vielä, onko teillä jotain tärppejä, mitä ehdottomasti kannattaisi dokumenttielokuvafestivaalilla käydä katsomassa, jos Helsinkiin sattuu tällä viikolla? Einari.
No mä voin, se Päivien lumo, joka tosiaan eilen oli DocPointin avajaiselokuva. Että se on
Kaarin Pennasen ohjaama.
Juuri näin. Ja tosi sellainen, niin kun aikaisemmin sanoin sen leikkisyyden, niin tosi semmoinen monitahoinen, leikkisä, luova. Siinä mennään kyllä niin monille tahoille, että hienoa, että tämmöistä elokuvaa tehdään. Joo. Suomessa. Että toivottavasti tehdään vielä tulevaisuudessa.
Se oli oikein korostuneesti tällainen taiteellinen elokuva. Se oli todella hieno. Mä katsoin sen kanssa. Onko Panu sulla?
Joo, siis dokumenttielokuvahan on niin kuin parhaimmillaan tosi yllättävää. Ja jos haluaa niin kuin maksimoida tämän dokumenttielokuvan yllättävyyden, niin ei muuta kuin katsoa vaan nimen perusteella. Menee katsomaan jonkun leffan ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Koska nämä leffat, mitä DocPointissa on, niin nehän on jo kurakotoitu. Että nehän on niin kuin valikoitu satojen leffojen niin kuin määrästä.
Sitten eli luultavasti pieni, ei niin kuin pety, vaikka menisi katsoa niin, jonkun vähän yllätyksen.
Kyllä mä väittäisin, että joka tapauksessa siellä on jonkinlainen niin kuin elämys luvassa, että kyllä kannattaa mennä katsoa ihan mikä tahansa leffa melkein.
Mä haluaisin nostaa. Anmari, onko sulle?
Mä en osaa sanoa tähän nyt mitään. Mä vasta tänään sukellaan tähän DocPoint-maailmaan, että en ole ehtinyt katsoa vielä.
Mä haluaisin käydä katsoa sen elokuvan kuin Khartoum, joka kertoo Sudanin sisällissodasta ja Sudanin historiasta ja monen ohjaajan elokuvaissa käsittääkseni myös aika monenlaisia dokumenttielokuvan keinoja käytetty, vähän semmoista fiktioa ja seurantaa ja monenlaista. Tämmöiset kokeilut kiinnostaa mua. Mutta hei, kiitos Anmari Leinonen, kiitos Einari Paakkanen, kiitos Panu Suuronen ja hyvää DocPoint-festivaalia teille.
Kiitos paljon.
Se jatkuu siis tämän viikon ajan Helsingissä. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo ja huomenna itse asiassa Kulttuuri-ykkösessä jatketaan sota-aiheella. Silloin tässä studiossa puhutaan sotateollisuudesta ja sodan yrityksistä, liikeyrityksistä tutkijoiden kanssa ja Niklas Vanken johdolla. Ja mainitaan vielä, että Kulttuuri-cocktail-ohjelmassa tänä iltana kello 20 television puolella puhutaan nuoruudesta. Kysytään, minkä takia nuoruus nähdään usein elämän ihanimpana ajanjaksona. Siellä vieraana ovat muusikko Joona Tervomaa ja näyttelijä Yasir Osman. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille oikein hyvää viikon jatkoa. Moikka!